barakaatuhu saaxiibyaal habeen wanaagsan ku soo dhawaada warka habeennimo raadi hadalsan qodobada caawa ugu waaweynna waxaa ka mid ah darwada koowaad ee dalka oo iyo wasiiro ka tirsan xukuumadda soomaaliya uu ka qayb galay xuska maalinta caalamiga ee 8 Maarso dagaal la sheegay inuu salka ku hayo khilaaf ka dhashay kuraasta qaar ee taala magaalada Beledweyne oo maanta ka dhacay xerada lamagala ee magaaladaasi maamulka degmada Hilwaah oo sheegay in 42 sano kadib ay gacantooda dib ugu soo noqotay xaruntii maamulka degmada xilli xarunta meelgaar ay ku shaqeynayeen xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya oo ugu hambaliyay haweenka Soomaaliyeed munaasabadda maalinta caalamiga ee 8 Maarso yumiyaha xisbiga wadanka ee Somaliland oo ayaan daro ku tilmaamay in madaxweyne Muuse Bihi uu maamusho doorashooyinka halkaa ka socda iyo qaramada midoobay oo sheegtay in ka badan 1,000 qof oo rayid ah ay dhibaatooyin ay ka soo gaareen markuu bilaabo dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukrain.
Soo gudbinta warkan waxaa suurageliyay Sagal Wholesalers. Shirkadda Sagal waxaad ka helaysaan Oma B29 oo ka kooban 100 gram, 30 gram iyo 5 kilo. Saabuunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays. Pasta Indomie, shampooyin noocyo kala duwan isugu jira. Cabitaanka isku filan sida Mamio, Bob Drink iyo Marimas. Sagal Wholesalers.
waxaana ka soo xabiyal wa habeenimo talaada ah taariikhdu waxay ku beegantahay 8-da bisha 3-aad ee Maarso sanadka 2022 qodobada maqashayn oo dhameystiran ku soo dhawaada ruuxa kuwad ee dalka Zeynab Cabdi Macalin iyo wasiir ka tirsan xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta ka qayb galay xuska maalinta caalamiga ah ee Maarso ay wasaaradda haweenka Soomaaliya Muqdisho ee ku qabatay in Cabdi Cabdullaahi Daahir ayaa ka warramay
marwada koowaad ee madaxweynaha Soomaaliya Zeynab Cabdi Macalin wasiiro ka tirsan xukuumadda xildhibaanada labada gole ee dowladda taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya iyo haween badan ayaa ka qayb galay xuska 8 Maarso oo ay wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka Soomaaliya Muqdisho ku qabatay maalintan caalamiga ah ee haweenka ayaa laga xusayay adduunka oo dhan laga soo bilaabo 1975 si loogu dabaaldego guulaha bulsho dhaqaale dhaqan iyo siyaasadeed ee haweenku gaareen wasiirka wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka Soomaaliya Ibrahim Xaabsale oo ugu hambalyeysay maalintan caalamiga ah ee 8 Maarso ayaa tilmaantay muhiimadda ay leedahay in la xaqiijiyo doorka haweenka ay ku leeyihiin siyaasadda iyo hoggaaminta arrimaha bulshada maadaama ay ku tilmaaman yihiin hufnaanta iyo dhabar adeega
runtii haweenka soomaaliyeed waa 90% iyo ka badan bulshada soomaaliyeed maadaama ay yihiin bulshada ugu badan dalkan waxay noqonayaan milkiilayaasha dalka waxaan aaminsanahay dalkan nabadda la helayo dowladnimo kahayso haddii si karta dowladnimo dhammaan shaqooyinka dibudiska dalka iyo dowladgeliyada iyadoo haweenka xeerka ahayn nabadgeliyo durda iyo dowladnimo laga helayo markasta haweenka soomaaliyeed door ayay ku lahaayeen dowladnimada door ayay ku lahaayeen qoysaska door ayay ku lahaayeen bulshada dhexdeeda welina doorkooda iyagoo mihidi oo marsini kasta kolkii lagu helaayo dowladnimo taama waxaan aaminsanahay haweenkaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
gaashaandhigga Soomaaliya wasiirka diinta iyo qafta Soomaaliya iyo masuuliyiin kale ayaa hambalyo u diray haweenka Soomaaliyeed
waxaan xalaynaa wada soo farxadda intamaashaad iyo xusta iyo taariikhda iyo wanaagga gabdhaha Soomaaliyeed ee hore iyo kuwa maanta joogaba anigoo ku hadlaya magaca ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo dalka oo dhan
أولوك على الأرض وعطيهم آدم جماعة محلية كتري تجد له على بشرة إنه تحسن
علينا يا عم balyo maanta hadal buu halkan kama fursa maalintan qiimaha leh waxaan leenahay inaan balyo waxaa sarafkeeda kugu jiran marwadi koowaad ee qaranku inay dhex fadhido maalintan weynuinta gadadkooda tarafkeeda kugu jiran tahay
marwo Saynab Cabdi Macalin marwada koowaad ee dalka ayaa la wadaagtay haweenka Soomaaliyeed fariin ku saabsan xoojinta doorka ay ku haweenka dib u dhiska dowladnimada adkaynta midnimada dib u heshiisiinta iyo horumarka caafimaadka iyo dhaqaalaha waxayna ku bogaadisay dadaalkooda joogtada iyo sida ay uga go'an tahay horumarinta dalka iyadoona haweenka ugu hambalyeysay maalintan caalamiga ah ee 8 Maarso
waxaan guud ahaan haweenka Soomaaliyeed ugu hambalyeynayaa munaasabadda xuska maalinta haweenka ee 8 Maarso maalintan waa maalin muhiimad weyn inoo leh haddaan nahay haween weynaha adduunka si gaar ah haweenka Soomaaliyeed waana maalin la xuso lana soo bandhigo doorka muhiimka ah ee dumarku ay kaga jiraan nolosha aadanaha sidaa ogtiin sheegtay hadaaye xaliimo guddoomiyeena waxay tiri gabdhaha ninka soo soo istaag wuxuu yidhaahdaa lafdhabarti lafdhabarti adduunka waxaa laga nooya waa la tageen laakiin lama ku adkuda inay jabiyaan
xuskaas wuxuu dambeeyey warkiiriyahna cabdixiid cabdullaahi baahir maamulka degmada juba ee gobolka bahaadir ayaa sheegay in 42 sano kadib ay gacantooda dib ugu soo noqotay runtii maamulka degmada xilli xarunta meel gaar ay ku shaqeynayeen caalma cabdiqaadir xasan ayaa fafahinaysa
halkan waa xaruntii degmada hilwa ee gobolka banaadir muddo 42 sano ah maamulka degmada halkan kuma shaqeynin oo gacanta dowladda kuma jirin dad shacab ayaa deganaa maadaama xaruntu meel ku meel gaar ah ay ku shaqeynaysay hadda waxay maamulku sheegeen in dib u habeen lagu sameyn doono iyadoona dadkii deganaa halkan sida idin muuqata laga barbiciyey waxaana sidoo kale meeshan ku yaalla xarumo dhowra oo degmada ka tirsan sida saldhigga degmada xarunta MTA-ka degmada iyo iskuulka degmada dadka shacabka ee laga barbiciyey halkan ayaa dowladda kaga mahadceliyey muddadii ay ku noolaayeen balse codsaday in la siiyo goob dib u dejina maadaama aysan haysan meel rasmi oo ay degaan gudoomiyaha degmada hilwa gudoomiye ku-xigeenka amnigii siyaasadda xogeeyaha degmada taliyaha saldhigga hilwa ayaa halkan kormeer ku yimid iyagoona shacabka u furgalay xaal wareystay waxaana maamulka degmada ay sheegeen wixii hadda ka dambeeya in la wado qorshe ku aadan sidii xarunta degmada rasmiga ahayd dib loogu soo celin lahaa taliska saldhigana loo keeni lahaa halkan taasoo sababteeda ay ku micneeyeen si ay u wada shaqeeyaan maamulka laamaha amniga iyo shacabka ku nool halkan ugu horeyn waxaa warsidiyeenka la hadlay kormeer kadib oo ay mas-uuliyiinta sameeyeen qaar ka mid ah odayaasha deegaanka oo sheegay in inta ay ku noolaayeen muddo dheer oo 42 sano haddana ay codsanayaan inay helaan goob dib u dejin sax ah
horta mar koowaad waxaan ka mahadcelinayaa ku noolaashaha 30 sano dadka shacabka ah oo dadweynaha oo ku noolaay meesha tan inta ay ku noolaayeen inaysan yacni wax dhibaata aysan la kala kulmin waan ka mahadcelinayaa marka labaad waxaan uga mahadcelinayaa sida ay u aqbaleen in dowladdu soo dejido degmadii ku taallay qaybta wahara cadde hurwaa ay ku leedahay degmada
waxaan rabnaa dowladda meeshaan dadkan oo mataqaana orac kuleelka la kacshay inaan biri mataqaanaa la garab galo dowladdana ee biri mataqaanaa meesha ay soo degto meesha wax walbaa joogo wax walba oo tuuga leh oo biri mataqaanaa daalun kastaa joogo inay meesha soo degto runku waa nodan ay meesha magaalo naqato
waxaan ahay meel meesha la dumiyey nin oo dukaan kulaan ahay waxaan ahay oo kale nin oo markii meesha la duminayay awaamis dowladdii iyo guddoomiyaha amarka ka soo baxay ayaan qaadanay dowladda marka waxaan ka codsanaynaa oo codsi aan codsi u gudbinaynaa in maadaama dhulka naga kiciday maalin xilli maarsa dhulka la kacsay aan haysan meelaha u gacansano aan haysan meelaha aan wax ku gadanno dowladda waxaan codsi u gudbinaynaa in ayna siido meel aan ku gacansano
axmed nuur adeero waa guddoomiye ku-xigeenka amnigii siyaasadda degmada hilwa maxamed jacfarna waa xogeeyaha guud ee degmada qudhooda warbaahinta ayay la hadleen
xamd ilaahay mahadiis ah maanta waxaan joognaa xaruntii degmada hilwa oo ay deganaayeen 30 sano ee lasoo dhaafay dadka dad danyar ah oo iska degay ama ku habsaday wada hadal dheer iyo gudiyo oo aan u sameynay waxa inoo suurta gashay in dadkii ay u hoggaansamaan awaamirtii maamulka degmada iyo kii gobolka banaadir oo isla socda iyo saraakiisha ciidanka ama ciidanka booliiska soomaaliyeed annagoo kaashanayno iyo nabadsugidda dhammaan iyo ciidanka ilaalinta deegaanka waxa inoo suura gashay maanta oo ay tahay taariikhda 8 Maarso 2022 in ay meeshii banneeyaan dadkii gacantii maamulka degmadana ay ku soo noqoto iyo kii gobolka banaadir iyo dhammaan dowladda soomaaliyeed
ujeedu ahaano samaynta xarunti rasmiga ahayd degmadu ay lahayd oo ay ku taalo waaxda waxar cadde
waxaad dhegeysanaysaan warka habeennimo raadi ahdalsan ee magaalada muqdisho markaana magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan waxaa maanta halkaa ku dagaalamay maleeshiya dhegeysan oo eyaalo ah sida la sheegay arka tirsan musharixiinta duneysa xildhibaanimada kuraa shacabka baarlamaanka ee soomaaliya iyo ciidamada maxkamadda maamulka heer shabelle caanaha dagaalka uu si gaar ugu dhacay xerada lamagalaayo oo halka doorashada ay ka dhacaysay ama marka halka doorashada lagu qabtay magaaladaasi beledweyne dagaalka ayaa la sheegay inuu sabab ku hayo khilaafka u dhexeeya madaxda maamulka heer shabelle sida madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa cali guud laabe oo markaasi madaxweyne cali guud laabe iyo ku-xigeenkiisa yuusuf dabageed oo isku haysta qaabka loo marinayo kuraasta taalla 11-ka ah ee ay shaaciyeen haddii markaasi laga dhigayo doorashada sinad furan iyo haddii markaasi dhinacyadu markaa loo xerayo musharaxiinta hore ugu fadhiisay ama ku hadalba doonayo hase yeeshee arrintaas ayaa siyaabooyin kala duwan ay ugu hadleen shacabka magaaladaasi ku nool iyo dadka siyaasiyiinta oo si weyn uga cawday haddii musharaxiin qaar loo xero kuraasaas ay ka dhan karto cawaaqibsamo markaa dhinacyadu ay fooda isku jiraan taa oo markaa laga cabsi qabana maanta ayaa mar kale halkaa dagaal ka qarxay isla markaana dagaalkaas uu soogaa khasaare kala duwan oo isugu jira dhimashay dhaawac sidoo uu kusoo waramayo guryaha beledweyne masaf cadcaduba ayaa sheegay in xaaladdu magaalada ay tahay mid markaa maanta aad u kacsanayd inkastoo caawa degnaan laga soo sheegayo hase yeeshee markaasa laga cabsi qabo in maleeshaadka ilaaladu ah musharaxiinta iyo ciidamada madaxtooyada maamulka heer shabelle ay isugu dhici karaan isla markaana aysan jirin wax wada hadal ah ama waanwaan ah oo lagu doonayo in ciidamadaasi maleeshiya beeraadkaas lagu qabqaado ciidamada maamulka madaxtooyada heer shabelle ku dagaalamay xerada lamagalaay ee magaalada beledweyne markaana haddii aan aadno saaxiibayaal xafiiska qaramada midoobay ayaa markaasi u hambaliyey haweenka soomaaliyeed munaasabadda maalinta caalamiga ee 8 Maarso oo markaa ugu xusay maanta magaalada muqdisho iyo guud ahaanba dunida mar kale cabdixiid cabdullah daer hagaag saaxiibyaal waan kasii soconaynaa markaan haddii aan aadno guddoomiyaha xisbiga wadani ee maamulka somaliland cabdiraxmaan cerro ayaa waxa uu markaasi ayaan door ku tilmaamay in madaxweyne muuse biixi uu markaasi u maamulo doorashada sidoo isagu rabo maadaama hadda ay soo dhowdaha doorashooyinka ka dhacaya deegaanka maamulka somaliland wahaab cerguje ayaa ka warmay
waxaa mar kale sabab kacay khilaafka ka taagan muddeynta doorashada somaliland kaasa u dhexeeyey madaxweyne muuse biixi cabdi iyo hogaamiyaasha labada xisbi mucaarada madaxweyne muuse biixi cabdi oo ka hadlay munaasabadda uu ciidanka somaliland kala qayb galayaan in doorashada lagu kala reebayo ururada xisbiyada siyaasadda ay ka soo hormari doonto tan madaxtooyada sannadkan waxay nagu soo beegan 3 doorasho waxaa ugu horreyn doonto tan xisbiyada waa in xisbiyada jira ah ee 13-19 November waa inay dhacdaa doorashada madaxtinimada ama tan madaxtooyada waxay doonto tan guurtida oo waxay noqon doontaa in lagu soo xulo oo aan doorasho badan ay gelin ayuu yidhi muuse biixi cabdi waxaa hadalkan ka faaceliyey murashaxa xilka madaxweyne ee xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi cirro oo sheegay in doorashada madaxtooyada ay soo horrayn doonto
shacbiga somalilan waxaan u sheegayaa in doorashadii madaxtooyada jamhuuriyadda somalilan ku mudaysan tahay 13-ka November 2022 cid ku muransani ma jirto cid ku muumi kartaana ma jirto waxaa gelaya oo sharci ah 3 xisbi qaran ee hadda jira doorashada madaxtooyada Soomaaliland waa doorashada kaliya ay u dhan yihiin xeerkii lagu maamuli lahaa farsamadii iyo miisaaniyaddii lagu hirgelin lahaa shacabiga Soomaaliland. Waxaan kaloo ugu baaqayaa inay si muglo waafi oo weyn ugu diyaargaroobaan diiwaangelinta codbixiyeyaasha. Waxaan kaloo shacabiga Soomaaliland meel kastay joogaan u baaqayaa inay si weyn ugu diyaargaroobaan doorashada 13 Noofambar iyo isdiiwaangelinta oo iyaduna noo bilaabi doonto bisha shanaad ee sanadkan. Waxaan si gaar ah u dardaarmayaa taageerayaasha xisbiga Wadani oo aan leeyahay si weyn u diyaargarooba labada doorasho ee kale, doorashada axsaabta qaranka iyo ururada iyo doorashada golaha guurtidu way ka dambaynayaan ta madaxtooyada.
Isamakaana ay ka qayb geli doonaan saddexda xisbi ee Soomaaliland. Cabdiwaxaan Maxamed Jaamac Cabdiwaxaan xil ku jira warbaahinta dalsab.
Yaak saxiibyaal ujeedina cabdiwaanka cabdiwaxaan xil ku jira warbaahintiisa ugu dambeysa guud ahaan warkeebeen waad kala socoteen aadi hadalkeena magaalada Muqdisho warkan geesay ku kanu doona siyaasa nabadgelyo.
Wararka la haysa hubsiima u helidoodii iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii sow haatan matelin. War lixil yaaba tala lixil.